δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Σάββατο, παραμονή γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, παραμονή εκλογών, ένα ιδιαίτερο από μεσήμερο. Αυτή την ώρα η Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, ενώ ο Νίκος Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
Ξύπνησα κι αφάτη το πρωί, έδιωξα από πάνω μου την κρίνια. Έγιναν τα μάτια μου λουστρίνια. Πήρα τη ζωή μου απ' την αρχή. Κοίταξα την πόλη τρυφερά. Έδιωξα το σύννεφο το γκρίζο. Ένιωσα σαν άστρο να γυαλίζω μέσα σ' ανθρωπάκια σκοτεινά. Αλλιώτικη μέρα ανάβω φωτιά. Σου λέω καλημέρα, σε παίρνω αγκαλιά. Μέτρησα τον κόσμο δυο φορές, μέσα στα απλά είναι τα ωραία. Όπως όταν είμαστε παρέα. Τι καλό που κάνει ένας καφές μέσα από παράπονα σύρτα. Ξέφυγαν κι αλλάξαν οι ρυθμοί μου. Σήμερα γιορτάζει η ψυχή μου κι όλα θα τα δω χρωματιστά. Αλλιώτικη μέρα ανάβω φωτιά. Σου λέω καλημέρα, σε παίρνω αγκαλιά.
Από τη Δευτέρα και μέχρι το Σάββατο, δηλαδή από τις 22, γιορτάζουν και φέτος για δεύτερη χρονιά τα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας και έχουν προετοιμάσει και ένα σωρό εκδηλώσεις. Ο Άγης Αθανασιάδης, συνιδιοκτήτης μαζί με τη Ζωζέτα Ανδρουλάκη του καινούριου σχετικά βιβλιοπωλίου Λιμπρόφιλο και ΣΥΟ, που βρίσκεται στο Κουκάκι, όχι μόνο διαβάζει βιβλία, αλλά στο βιβλιοφιλικό blog Βιβλιόφιλο, Λιμπρόφιλο, το οποίο διαχειρίζεται, αναρτά την κριτική του. Κύριε Αθανασιάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γενικά, ο κόσμος αγαπάει τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα προτιμάει.
Στη θεωρία, ναι.
Το λέμε, δεν το κάνουμε.
Όλοι αγαπάμε. πάνε τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα μικρά γκουρμέ μπακάλικα, τα μικρά...
Ναι, έτσι.
Κοιτάξτε, ναι, επειδή όπως και να έχει το βιβλιοπωλείο είναι ένα πολιτιστικό...
Είναι ένα στέκι.
Είναι ένα πολιτιστικό στέκι. Ναι, ο κόσμος τα αγαπάει. Τώρα αν ψωνίζει ή δεν ψωνίζει...
Α, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έρθει να σας ρωτήσει για ένα βιβλίο και να πάει να το βρει αλλού? Μπορεί να ισχύει
όχι, υπάρχει περίπτωση, είναι κάτι σύνηθες αυτό.
Α, είναι σύνηθες αυτό, μάλιστα.
Ή να έρθει με την εκτύπωση ή με, να έχει το κινητό του από άλλο βιβλιοπωλείο, να σου πει το έχεις, όχι μπορώ να στο φέρω σε μία μέρα ή κάτι και να σου πει όχι, σε ευχαριστώ, βιάζομαι.
Και θα πάει να το βρει σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο με την ελπίδα ότι το έχει.
Ναι, ίσως.
Αλλά
θέλω να πω ότι δεν είναι αναγκαίο. Πάντως, ναι, ότι σε εκδηλώσεις αγάπης τα μικρά βιβλιοπωλεία κερδίζουν, ναι.
Τα μικρά βιβλιοπωλεία και τα μικρά κουταβάκια. Όλοι αυτοί είναι αγαπημένα, ό,τι μικρό.
Ναι, ξέρετε, είναι και κάτι που ηχεί πολλές φορές υποκριτικό, γιατί... πόσες φορές δεν βλέπουμε ένα βιβλιοπωλείο μικρό να κλείνει και να λέμε πω και τι έγινε και τα λοιπά. Δεν είστε ποτέ, ας πούμε, να ψωνίσεις όμως.
Έτσι
τώρα
είναι.
Τι κλαις.
Όπως βλέπουμε και μεγάλα βιβλιοπωλεία που δεν ήταν μόνο βιβλιοπωλεία, τα οποία όσο πάνε λιγοστεύει ο τομέας των βιβλίων και αυξάνεται των ηλεκτρικών συσκευών ή κάτι άλλο.
Ναι.
Πάντων. Τα βλέπουμε όλα.
Καθαρά επιχειρηματικά μπορεί να είναι... κάτι που συμφέρει περισσότερο τον επιχειρηματή, έτσι δεν είναι. Αλλά έχουν, εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο που πάει και στα μεγάλα, δηλαδή και σε αυτά που λέτε, που καταλαβαίνω ποιο μπορεί να είναι ή ποια μπορεί να είναι. Είναι και ο κόσμος που πάει και στα σούπερ μάρκετ και παίρνει βιβλία. Έτσι δεν είναι, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν μεγάλα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή εγώ ένα σούπερ μάρκετ που πάω, ας πούμε, έχει ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο που είναι πολύ μεγαλύτερο από τα μέσα βιβλιοπωλεία, τουλάχιστον σε όγκο, από τα μέσα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Είναι μια ευκολία. Εκείνη την ώρα ψωνίζει. Το θέμα είναι να αγοράζουν βιβλία, έτσι.
Ναι,
το βιβλίο σαν προϊόν να διακινείται. Και όλοι θα βρούμε την άκρη. Δηλαδή νομίζω ότι η αγορά μας χωράει. Δεν είναι κάτι που...
Η οποία είναι εκ των πραγμάτων και μικρή.
Είναι μικρή, είναι μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από εμάς και τους Κύπριους. Δεν είναι μια γλώσσα όπως η αγγλοσαξονική, η ισπανική, καλά η κινέζικη κτλ. Η γαλλική, έστω που μπορεί ένα βιβλίο από τη Γαλλία να πουλήσει το Βέλγιο να πουλήσει κι αλλού. Ή οι Βέλγοι συγγραφείς που έχουν ένα πλεονέκτημα που γράφουν στα γαλλικά. Είναι δηλαδή μια γλώσσα που είναι μικρή, οπότε και η αγορά είναι μικρή. Δεν μπορώ να ακούω τις κουβέντες ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν πια, γιατί ποτέ δεν διάβαζαν οι Έλληνες. Πάντα το βιβλίο ήταν ένα αγαθό πολιτιστικό που αφορούσε λίγους.
Θεωρώ όμως ότι τα καλά βιβλία έχουν ένα σταθερό κοινό, το οποίο πιθανόν να αυξάνεται. Τώρα η πληθώρα των τίτλων είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι, κοίταξε, η πανδημία ωφέλησε τα βιβλία. Ο κόσμος κάτι σε διάβασε. Πολύ λίγο κάτι διάβασε. Οπότε έστω ένα μικρό κοινό ίσως ήρθε. Το κακό είναι ότι δεν διαβάζουν τα μικρότερα οι νέοι.
Νομίζω ότι η ηλικία η οποία ποτέ δεν διάβαζε και ίσως έχει και τα δίκια της είναι η εφηβεία. Κάπου εκεί είναι το μεγάλο κενό. Παιδικά βιβλία διαβάζονται.
Στην Αμερική υπάρχει κατηγορία Young Adult και νομίζω υπάρχουν και υποκατηγορίες αυτή, δηλαδή και Very Young Adult και πιο αυτό, που βγαίνουν βιβλία που αφορούν αυτό το κοινό που φεύγουν. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατηγορία αυτή, δεν πουλάει, δηλαδή μπορεί να μην πουλήσει τίποτα. Αυτή λοιπόν η κατηγορία των μικρών παιδιών, των εφήβων, αγοριών ή κοριτσιών μέσα στα 18, 19, 20 πάει σε αυτά τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και κυρίως παίρνει βιβλία ξενόγλωσσα. Δηλαδή εκεί είναι, δεν προτιμούν να το διαβάσουν ένα βιβλίο στα αγγλικά παρά να το διαβάσουν μεταφρασμένο. Αισθάνονται πολύ πιο οικεία με τα αγγλικά.
Μάλιστα. Να πούμε τι προσφέρει, τι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει παραπάνω ένα μικρό βιβλιοπωλείο.
Εντάξει, εκτός από την προσωπική επαφή.
Μεγάλη δουλειά δεν είναι και αυτό, το να μπει κάποιος και να πει θέλω ένα βιβλίο που να είναι κάπως έτσι ή κάπου αυτού του συγγραφέα, το καινούριο, κάτι.
Βέβαια. Εγώ ένα τονίζω και σε άλλους που με ρωτάνε τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Ένα μικρό βιβλιοπωλείο για να επιβιώσει και να μπορέσει να σταθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα, είναι η ταυτότητα. Δηλαδή το βιβλιοπωλείο, ένα μικρό βιβλιοπωλείο μπορεί να έχει ταυτότητα συγκεκριμένη, όπου αυτό θα εκτιμήσει ο πελάτης, ο αναγνώστης. Υπάρχει η προσωπική επαφή, υπάρχει το ότι μπαίνει ο πελάτης τη δεύτερη τρίτη φορά και τον θυμάσαι. Και ξέρεις τι είναι, μπορεί να θυμηθείς αν...
Και τι είχε αγοράσει την προηγούμενη φορά.
Μπορεί, ναι, μπορεί, αν σου έχει κάνει εντύπωση με κάτι που είχε αγοράσει, γιατί μπορεί να έχει αγοράσει κάτι περίεργο, ότι να το θυμηθείς. Ή στο λένε και οι ίδιοι, εγώ ήμουν που είχα αγοράσει εκείνο, και λες, okay. Καλλιεργείται μια σχέση εμπιστοσύνης που ένα μεγάλο κατάστημα δεν μπορεί να την έχει.
Όχι, βεβαίως δεν μπορεί να την έχει. Ενώ πραγματικά ο βιβλιοπώλης ενός μικρού βιβλιοπωλείου μπορεί να προσφέρει στο βιβλιοφιλικό κοινό. Μπορεί να του προτείνει καλά βιβλία. Πέρα από το blog σας, το οποίο είναι ενημερωμένο, διάβαζα πάρα πολλά βιβλία να βάζετε, τα οποία έχετε διαβάσει και γράφετε την κριτική σας. Αλλά φαντάζομαι και κάποια άλλα βιβλία, τα οποία μπορεί να είναι και παλιότερα και έχετε να τα θυμηθείτε και να τα προτείνετε σε κάποιον. Τι υποφέρουν τα μικρά βιβλιοπωλεία?
Τι
υποφέρουν?
Τι υποφέρουν.
Είπαμε τι προσφέρουν, να δούμε και τι υποφέρουν.
Υποφέρουν επειδή πουλάνε ένα προϊόν το οποίο είναι μόνο ποικιλιακό. Πουλάνε ένα συγκεκριμένο πράγμα, δεν πουλάνε. Δεν είναι, κυρίως μιλάμε τώρα για τα βιβλιοπωλεία που είναι βιβλιοπωλεία, όχι χαρτοπωλεία.
Ναι, που είναι και χαρτοπωλεία.
Πουλάνε βιβλία που είναι ένα προϊόν που δεν κινείται. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που δεν κινείται τίποτα.
Ναι.
Δεν είναι αρτοπία, δεν είναι παντοπολία.
Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε όμως εκδηλώσεις εκεί, παρουσιάσεις.
Ναι, οι εκδηλώσεις είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να κάνουμε εκδήλωση και να μείνει στην κόσμο.
Ναι, τα έχουμε δει όλα.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Και όταν γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, κουράζουν τον κόσμο. Οπότε σου λέει ο άλλος. Γι' αυτό και ανθούν τα τελευταία χρόνια τα βιβλιοπωλεία καφέ.
Έτσι.
Όπως το βιβλιοπωλείο καφέ διοργανώνει την εκδήλωση, βιβλία να μην πουλήσει, θα πουλήσει καφέ σίγουρα.
Κάτι. Τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό. Συμμετέχει το βιβλιοπωλείο σας στο Λιμπρόφυλλο στη διοργάνωση για τα μικρά βιβλιοπωλεία?
Συμμετέχουμε, ναι, δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Απλώς στηρίζουμε την εβδομάδα αυτή.
Καλό δεν είναι να τα θυμόμαστε, έστω και αυτή τη εβδομάδα, να γίνεται κουβέντα τέλος πάντων για αυτά.
Ναι, εγώ νομίζω ότι το μικρό βιβλιοπωλείο που θα είναι σε μια συνοικία ή σε ένα δρόμο και τα λοιπά, δίνει ταυτότητα, εκτός από την ταυτότητα που έχει και το ίδιο, δίνει ταυτότητα και στο δρόμο.
Ναι.
Δίνει ταυτότητα στη συνοικία.
Ναι.
Γίνεται ένα τοπόσιμο. Δηλαδή θα πας εκεί που είναι δίπλα στο βιβλιοπωλείο.
Έτσι.
Γιατί άμα πει ο άλλος θα πας εκεί που είναι δίπλα στο καφέ, ποιο καφέ.
Ναι,
υπάρχουν
ναι.
δεκάδες καφέ.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε είναι μια αιστεία, εκτός από πολιτισμού, είναι από μόνη της, είναι και μια αιστεία αναφοράς. Και αυτό είναι, θεωρώ, αρκετά σημαντικό και για την περιοχή.
Βέβαια, έτσι είναι. Μακάρι όσοι πρέπει να το κατανοήσουν και να βοηθήσουν όσο
ελπίζω,
γίνεται.
Ελπίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανασιάδη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Πιας δυνάμει και σπανίως υπονομεί. Το κακό παραμονεύει και τη χώρα υπονομεύει. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, μας χαλά κι αυτή μας ανασταίνει. Μουσική.
Πεςτε να έρθουν σεισμολόγοι, είναι σοβαροί λόγοι. Γιατί βγες στην καρδιά μου, θα συμβεί σεισμός βαθιά μου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, μας χαλά, κι αυτή μας ανασταίνει. Πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, μας χαλά, κι αυτή μας ανασταίνει.
Φυσικά και η παγκόσμια λογοτεχνία έχει αναφερθεί στις εκλογές, άλλοτε ως κεντρικό θέμα, άλλοτε ως φόντο στη δράση των κάποιων βιβλίων. Και για να ξεκινήσω από την εγχώρια παραγωγή, Κυριακή, του Αλέξη Σταμάτη, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009, ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της ιστορίας της, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Ο Βασίλης, ένας ολιγόλογος 19χρονος που προσπαθεί να καταλάβει γιατί αυτοκτόνησε ο πατέρας του, και ο Πέτρος, ένας μεσήλικας δημοσιογράφος, ο οποίος επί χρόνια πενθεί την απώλεια της γυναίκας του. Τι σχέση μπορεί να έχει ένα παράξενο παιδί που μιλάει με λίγες, με 10 φράσεις και σκέφτεται χιλιάδες, με έναν παρετημένο μεσήλικα που γράφει καθημερινά χιλιάδες λέξεις? Από ό,τι αποδεικνύεται, πολλά έχουν να τους συνδέσουν. Όσο η Αθήνα ζει τις πολιτικές εξελίξεις, οι δύο κεντρικοί ήρωες εμπλέκονται σε μια περιπλάνηση, σε σκοτεινά ερωτήματα του παρελθόντος, αναμετρώνται με τα σταθερά και εν πολλής άλυτα θέματα εξουσία, έρωτας, θάνατος, και επιχειρούν μια βουτιά στα βαθιά. Μέσα σε λίγες ώρες, μέχρι να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα, όσα έχουν προλάβει να βιώσουν θα τους αλλάξουν τη ζωή.
Το μυστικό μου, έλα στην παρέα μας να μπεις, κι όλα τα προβλήματα του κόσμου πως μου θα τα λύσουμε εμείς. Κάτω από του καφέ με την τέντα λέμε πράγματα λογής λογής, κάνουμε παγκόσμια κουβέντα περί Δύσης και Ανατολής. Ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή ο καθένας. Μέσα στα προβλήματα κρυμμένοι, φλόγα που ανάβει με φωνές. Ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή ο καθένας. Μέσα στα προβλήματα κρυμμένοι, φλόγα που ανάβει με φωνές. Είναι η ώρα κάπως περασμένη, αν θέλεις καληνύχτα να μου πεις. Αύριο τηλέφωνο με παίρνεις, είναι η ώρα της πολιτικής. Πέσαμε στα δίχτυα της κουβέντας που δεν τελειώνει μια ζωή. Στα προβλήματά μας άλλο ένα, αχ πως θα ξυπνήσουμε πρωί. Ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή ο καθένας.
σε μοιρασμένη σε παρτίδες. Αχ, πατρίδα μου, αμυαλή μικρή.
Στο βιβλίο του Θωμά Σιταρά «Καλό Βόλι», που αναφέρεται στις εκλογές από το 1864 μέχρι το 1940, μαθαίνουμε πώς προέκυψε η ευχή αυτή τέτοιες μέρες. Οι ψηφοφόροι τότε έριχναν στις κάλπες σφαιρίδια που έμοιαζαν με σκάγια, εξού και το «Καλό Βόλι». Ανδροκρατούμενο βιβλίο, αφού γυναίκες δεν κυκλοφορούν στις σελίδες του, δεν ψήφιζαν ακόμα. Σε βουλευτικές εκλογές οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά 19 Φεβρουαρίου του 1956. Στα καφενεία λοιπόν άναβαν οι προεκλογικές συζητήσεις και αφού δεν υπήρχαν εκλογικά κέντρα υποψηφίων, οι ανάλογες συγκεντρώσεις γίνονταν σε ταβέρνες με κέρασμα το κρασί, άντε και κανένα μεζέ. Οι πιο κουβαρντάδες υποψήφοι έψιναν αρνιά. Και για το τελικό αποτέλεσμα τον πρώτο λόγο είχαν οι τραμπούκοι με τις πιστόλες τους που μάζευαν τους ψηφοφόρους. Ακολουθούσε η Μαρίδα, τα παιδιά που θα το καταχαίρονταν τέτοιες περιόδους, οι κλακαδόροι που ξεσήκωναν τους αναποφάσιστος με τα ζήτω και τα μπράβο τους, και ακολουθούσε το εκλογικό σώμα που βέβαια είχε τις απαιτήσεις του. Θα σε ψηφίσω, αλλά θα μου κάνεις και το ρουσφέτι μου. Και τι θα έταζαν τέτοιες ώρες οι υποψήφοι βουλευτές. Τελείωσε. Ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Στουρνάρα 288.
Τελείωσε. Αυτό μου είπε να μην θυμάμαι το φίλτατό μου το Χατζι Φάβα. Μόλις το κύριο Χατζι Φάβα. Ναι, μόλις γύρισα από το δήμαρχο. Ναι, πες πως έχεις το διορισμό στην τσέπη σου. Καλώς τη μέρα.
Τι μέρη, τι σημαίνει. Τόσος μου είστε πάλι προκομμένος.
Καλά να το κάνω. Καλά να του κάνουνε. Τι τα θέλουνε, σε παρακαλώ πολύ, τα συλλαγητήρια. Τι τα θέλουνε τα συλλαγητήρια. Εδώ υπάρχει υπεύθυνος κυβέρνησης. Υπάρχουν βουλευτές, αντιπρόσωποι του λαού. Δηλαδή, ο λαός, ο κυρίαρχος λαός.
Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ θα σας παρακαλέσω, επειδή είστε μέσα και στα έξω, να μου πείτε τι θα γίνει με το ζήτημα της Κύπρου. Γιατί ο Πλάτωνα μήπως θα με πάρει αν πάρουμε την Κύπρο. Άμα το λοιπόν δεν την πάρουμε την Κύπρο, δεν θα πάρω εγώ τον Πλάτωνα. Και άμα θα πάρω εγώ τον Πλάτωνα, χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.
Έτσι λοιπόν σου είπε ο Πλάτων, πως θα σε πάρει άμα πάρουμε τον Πλάτωνα. Την Κύπρο ήθελα να πω. Τότε. Τελείωσε.
Ελάτε τώρα με κοροϊδεύετε.
Έλα, καλά. Πήγαινε Πλάτων τώρα γιατί έχω δουλειά. Άντε, μπράβο, πήγαινε. Ο το φίλτατό μου. Τελείωσε. Τελείωσε.
Λέει ο κόσμος μια κάλπη, κάθε μέρα και κάτι, να είχαμε εκλογές. Να ήταν, λέει ο κόσμος μια κάλπη, να ψηφίζαμε αγάπη και να έβγαινε δες. Όμως πάντα όλα θα γίνονται αλλιώς, κι εγώ θα είμαι ωραίος τρελός που θα λέει μπαλάντες για αυτούς που απορούν. Όμως πάντα όλα θα γίνονται αλλιώς, και ακίνδυνος θα είμαι τρελός, τα τραγούδια δεν οπλοφορούν. Λέει ο κόσμος μια κάλπη, κάθε μέρα και κάτι, να είχαμε εκλογές. Λέει μια να βγει να ξυπνήσεις και να ακούσεις ειδήσεις δίχως ένα νεκρό. Λέει να θεσπίσουνε νόμο και να γίνει το γέλιο εθνικό ιερό. Όμως πάντα όλα θα γίνονται αλλιώς, τρελός που
μέρες κι αυτούς που απορούν. Όμως πάντα όλα θα γίνονται αλλιώς και ακίνδυνος θα με τρελάς. Τα τραγούδια δεν οπλοφορούν. Λέει να θεσπίσουν ενώ και να γίνει το γέλιο εθνικό ιερό.
Αν ο εφιάλτης των εκλογών είναι η αποχή και το λευκό, στο βιβλίο του Περί Φωτίσεως, ο Ζωζέ Σαραμάγκου επινοεί μια χώρα στην οποία γίνονται εκλογές και η καταμέτρηση των ψήφων αναδεικνύει πρώτη δύναμη το λευκό με ποσοστό περίπου 70%. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται την επόμενη Κυριακή και το λευκό ξεπερνά το 80%. Μπροστά στην πιθανότητα του κενού εξουσίας, τα δύο μεγάλα κόμματα, ο κρατικός μηχανισμός και οι δημόσιες υπηρεσίες, εγκαταλείπουν την πόλη καταστρώνοντας αστυνομικά σχέδια για να ανακαλύψουν τον υποκινητή. Μια έκπληξη όμως περιμένει τους κρατούντες. Ο πληθυσμός της πόλης αφυπνίζεται, δέχεται μια φώτιση και ανακαλύπτει από την αρχή τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσωπικής ευθύνης, της αλληλοβοήθειας. Ένα βιβλίο το οποίο αποδεικνύει ότι όταν η λογοτεχνία ξεπερνάει την πραγματικότητα, διότι συνήθως το αντίθετο ακριβώς λέμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω διάλειμμα ολίγων λεπτών.
Λέμε τρομάζουν τα χιόνια όταν μας βρίσκουν μαζί. Όσα κι αν ζήσουμε χρόνια, ο έρωτας μας θα ζει. Όσα κι αν ζήσουμε χρόνια, ο έρωτας μας θα ζει.
Στα μάτια να πονά. πλατεία από παιδιά. Ήταν και ένα πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά.
Από τους κλέφτες και αστυνόμους της γειτονιάς, τους κλέφτες και αστυνόμους της λογοτεχνίας και στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα που συνεχίζεται. Εκδήλωση σήμερα στις 7.30, όχι προεκλογική, αυτές ολοκληρώθηκαν. Εκδήλωση με θέμα αστυνομικές ιστορίες. Από το βιβλίο στην οθόνη, ένα ταξίδι από τη λογοτεχνία στον κινηματογράφο. Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Δημήτρης Παναγιωτάτος, η συγγραφέας και σεναριογράφος Βίκη Χασάνδρα και η συγγραφέας και μεταφράστρια Χίλτα Παπαδημητρίου. Η εκδήλωση θα γίνει στο Σεράφιο. Κύριε Παναγιωτάτε, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σιζή.
Πείτε μας λοιπόν σήμερα πώς θα το αντιμετωπίσετε ή πες μου πώς θα το αντιμετωπίσετε το πάνελ αυτής της εκδήλωσης, το θέμα σας.
Ναι. Είμαι εδώ μαζί με την Βίκη τη Χασάνδρα.
Ωραία.
Τη σεναριογράφο και συγγραφέα. Όσον αφορά το πάνελ, υπάρχει μια αλλαγή. Δηλαδή ο Άκης ο Καπράνος, για πολύ μεγάλη του τύχη, τον καλέσανε στο Φεστιβάλ των Κανών και ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί.
Είσαστε άξιοι και οι υπόλοιποι, ναι. Είμαι σίγουρη.
Νομίζω μου λέει ότι με καταλαβαίνεις, μου λέει ότι με έχουν καλέσει και σε καταλαβαίνω πάρα πολύ και σου εύχομαι να περάσει πάρα πολύ καλά.
Ωραία.
Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, εγώ θα είμαι με δύο εκλεκτές συγγραφείς, τη συγγραφέα και σεναριογράφο τη Βίκη Χασάνδρα και τη συγγραφέα και μεταφράστρια τη Χίλτα την Παπαδημητρίου.
Πολύ γνωστή για τις αστυνομικές ιστορίες, ναι, που έχει γράψει μέχρι τώρα, τα βιβλία της.
Και θα μιλήσουμε, ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Το βιβλίο ή η ταινία». Τι σημαίνει αυτό, αλλά έχουμε υπόψη ότι η μεγάλη πλειονότητα των ταινιών, η συντριπτική πλειονότητα των ταινιών θα έλεγα, φανερά ή κρυφά πάντα στηρίζεται σε κάποιο κείμενο, σε κάποιο βιβλίο, σε κάποια νουβέλα, ακόμα και σε ένα ποίημα ή σε κάποιο γραπτό λόγο, σε κείμενο γραπτού λόγου. Αυτό.
Ναι,
και
άλλο όμως το...
γραπτός
λόγος και άλλο ένα βιβλίο που είναι ένα βιβλίο λογοτεχνίας.
Μερικές φορές όταν λέω γραπτός λόγος μπορεί να βασίζεται και σε κάτι δηλαδή που δεν είναι πρωτότυπο, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να βασίζεται, ωραία, και σε μια αληθινή ιστορία η οποία έχει γίνει, ας πούμε, ένα ατομικό.
Ωραία.
Εάν λοιπόν κανένας έχει διαβάσει το βιβλίο και μετά βλέπει την ταινία, γεννιέται πάντα ένα ερώτημα. Το βιβλίο ή η ταινία.
Σωστά.
Ήταν καλύτερο.
Ναι.
Ένα λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το σινεμά, αλλά έχουν δει ένα βιβλίο, το έχουν λατρέψει και μετά βλέπουν μια ταινία και ξαφνικά βρίσκονται εντελώς έτσι απογοητευμένοι από αυτό που είδανε.
Ναι. Οι απογοητευμένοι λοιπόν, είναι άλλη οπτική τελείως του σκηνοθέτη και είναι σαν να έπρεπε να διαβαστεί ένα άλλο βιβλίο.
Το ξέρω, Σύση, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Νομίζουν ότι πολλές φορές ένα βιβλίο είναι μια μεταγραφή, ας πούμε, παίρνεις ένα κεφάλαιο, κάνεις μια σκηνή, παίρνεις το δεύτερο κεφάλαιο, κάνεις δεύτερη σκηνή.
Δεν είναι όμως έτσι, και συγγνώμη που σας διακόψω, να σου πω αυτό που διάβασα σε μια συνέντευξη του Αλέν Ρομπ Γκριγιέ, ο οποίος είπε το να κάνεις μια ταινία πάνω σε ένα μυθιστόρημα είναι παραλογισμός. Να πάρεις τον ξένο του καμία, όπως έκανε ο Βισκόντι, και να κάνεις μια ταινία πιστή στο βιβλίο δεν έχει νόημα. Πώς μπορείς να είσαι πιστός στη χρήση του αόριστου χρόνου της γραμματικής του καμί. Έχει απόλυτο δίκιο όπως και να το κάνεις. Οι περισσότεροι, οι πάρα πολλοί συγγραφείς, δεν τους άρεσε η μεταφορά των βιβλίων τους στον κινηματογράφο.
Ναι. Ένα ουσιαστικό όμως ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι ποια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ένα βιβλίο γίνεται ταινία. Και αυτό θα απαντηθεί γιατί έχουμε και οι τρεις μια μεγάλη εμπειρία από τις προσωπικές μας εργασίες. Δηλαδή και εγώ όσον αφορά σκηνοθέτης, γιατί παίρνω ένα βιβλίο, γιατί το παίρνω, έτσι, ποια είναι η διαδικασία από τη στιγμή που θα συμφωνήσω, ποια είναι η σχέση με τον συγγραφέα καταρχήν, πώς θα συμφωνήσω να το κάνουμε, πώς θα το κάνω τελικά, πώς θα το ολοκληρώσω. Το ίδιο πράγμα και η Βίκη ως σκηνοθέτης, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό, θα μπορούσε να πει και εκείνη από τη μεριά της. Και η Χίλντα έχει ένα άλλο ερώτημα να απαντήσει, που είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω επίσης, ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι σχεδόν άγνωστα και τα οποία όμως έχουν γεννήσει καταπληκτικές και πάρα πολύ γνωστές ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσει για κάποια βιβλία, ας πούμε, «Η Δολοφόνη» που είναι το «The Killers», ένα πάρα πολύ γνωστό νουάρ, έχει γίνει δύο φορές στο κινηματογράφο, βασίζεται σε ένα διήγημα του Hemingway, το οποίο είναι μόλις 6 σελίδες και το οποίο σχεδόν δεν το ξέρει κανένας. Κατάλαβες, ένα τέτοιο πράγμα.
Έτσι, είναι, αυτό είναι και αυτό μια άλλη... πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποιες φορές, να που ο κινηματογράφος κάνει καλό και στο βιβλίο.
Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και αμφίδρομη είναι η σχέση αυτή. Αυτό είναι κυρίως και θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα δικών μας, ας πούμε, έργων και το πώς αυτά τελικά έγιναν ταινίες. Ποια ήταν η προσωπική μας, το εργαστήρι του δημιουργού θα έλεγα, αυτό.
Κατάλαβα.
Είτε του σεναριογράφου είτε του σκηνοθέτη.
Μήπως θέλει η Βίκη Χασάνδρα να συμπληρώσει κάτι σε όλα αυτά τα οποία είπες, Δημήτρη.
Ναι, εσύ.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα. Αφού είστε εκεί να σας ακούσουμε.
Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο σε ταινίες που βασίζονται, που το suspense ουσιαστικά το βασίζουν στο μυαλό του δολοφόνου, στη διαστροφή του δολοφόνου.
Α, μάλιστα.
Και για να δούμε, έτσι να διερευνήσουμε πώς είναι δυνατόν μια τέτοια ιστορία να μεταφερθεί στον κινηματογράφο και να γίνει εικόνα. Γιατί ξέρουμε ότι το σενάριο είναι εικόνες, είναι πράξεις, συμπεριφορές. Δεν μπορούμε να έχουμε ατελείωτους μονολόγους ή περιγραφές σε πλάγιο λόγο όπως γίνεται στο βιβλίο που έχουμε και την οπτική του συγγραφέα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα βιβλία της Χάισμιθ, της Πατρίσια Χάισμιθ. Όπως είναι ο άγνωστος του Εξπρέσι, ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ, που έχουν γίνει και γνωστές ταινίες, επιτυχημένες, όμως έχουν κάποιες διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν εμφανείς διαφορές, γιατί είναι το μυαλό του δολοφόνου. Πρέπει να είναι εφευρετικός ο σκηνοθέτης. Η μία ταινία έχει γίνει από το Χίτσκοκ, το ένα βιβλίο δηλαδή έχει μεταφερθεί στην η άλλη ταινία, ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ, έχει γίνει δύο φορές στο κινηματογράφο. Δύο διαφορετικές ταινίες, του Ρενέ Κλεμάν του 1962 και το 1999 από τον Άντωνι Μικέλα. Οπότε αυτά τα όρια θα διερευνήσω και μέσα από την προσωπική μου εμπειρία της συγγραφής και τις ελευθερίες που έχει ένας συγγραφέας όταν γράφει μια κοινωνική ιστορία ή τους περιορισμούς αντίστοιχα που έχει ένας σεναριογράφος.
Ωραία. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που θα κάνετε το βράδυ, μάλλον οι εισηγήσεις σας κυρίως, γιατί δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει η κουβέντα. Σωστά σημείωσα ότι είναι 7.30 ώρα στο Σεράφιο, 7.30 ώρα αυτή η εκδήλωση. Ωραία. Να πάει καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς εσείς. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκω σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο. Δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο. Δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε δυστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι Λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είχαμε μείνει στο Σεράφιο που σήμερα θα γίνει η εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Χτες ήταν εκεί ο συγγραφέας Κρις Κάρτερ, ο οποίος μίλησε στο ελληνικό κοινό του και παρουσίασε το τελευταίο βιβλίο του με ήρωα, τον detective Robert Hunter. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Ο γρίφος του κακού» και διάβασα τα καλύτερα σχόλια για την παρουσίαση του Κρις Κάρτερ. Ενώ σήμερα στις 6 στο Σεράφιο Πάντα, Πειραιώς 144, με αφορμή το νέο του βιβλίο 3 στην Πέμπτη, ο συγγραφέας Αρντάλ θα συνομιλήσει με τον Νίκο Γεωργιάδη, ειδικό μελετητή της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, τον Βαγγέλη Γιαννίση, συγγραφέα και μεταφραστή, και τον Πέτρο Μάρκαρη, συγγραφέα και μεταφραστή. Masterclass αύριο, 12:30, στον ίδιο χώρο, από τον Αρντάλ, αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Να δούμε ένα ακόμα βιβλίο παγκόσμιας λογοτεχνίας με θέμα τις εκλογές. Το βιβλίο «Η μέρα του ενός εκλογικού αντιπροσώπου» του Ίταλο Καλβίνο, με αφορμή τις εκλογές, αλλά και την τύχη του διαβόητου νόμου απάτη που άρχισε να γράφεται το 1953 και το ολοκλήρωσε το 1963. Τότε, το 1953, η Χριστιανική Δημοκρατία και οι σύμμαχοί της κατέθεσαν ένα νομοσχέδιο για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος αντί της απλής αναλογικής που ίσχυε. Το νομοσχέδιο πρότεινε ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, ο συνδυασμός ή ο συνασπισμός που θα έπαιρνε το 50% συν 1, το οποίο αναλογούσε στα 2/3 των εδρών του Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Κάτω από το νόμο αυτό, στις εκλογές του 1953, ο Ίταλο Καλβίνο είναι υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος και την ημέρα των εκλογών, ως εκπρόσωπος του κόμματος με το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα, επισκέπτεται το Κοτολέγκο, το άσυλο ανιάτων. Μένει μόνο λίγα λεπτά και το 1961 ζητά και τοποθετείται εκεί ως εκλογικός αντιπρόσωπος. Οι παρατηρήσεις και τα περιστατικά τα οποία θα περιγράψει το έργο του, η μέρα ενός εκλογικού αντιπροσώπου, είναι όλα αληθινά εκτός από το 10ο κεφάλαιο. Ο Ίταλο Καλβίνο, βαθιά πολιτικοποιημένος συγγραφέας, χωρίς εξάρσεις και φανατισμούς, εστιασμένος στις αξίες και στο νόημα της αγάπης και της ζωής, στο βιβλίο αυτό με τη γνώριμη και γοητευτική του γραφή, και αυτηριάζει την πλεκτάνη της ψηφοθυρίας. Νομίζω πως όλα αυτά έχουν γίνει και ξαναγίνει.
όλα έχουν γίνει, έχουν ξαναγίνει, μα δεν γίνανε σωστά. Όλα μας τα είπαν, μας τα ξαναείπαν, μας τα είπανε μισά. Μα εγώ σας λέω ένα που ταιριάζει στο καθένα. Η αγάπη μόνο χρόνο με το χρόνο τη ζωή μας κυβερνά. Η αγάπη μόνο χρόνο με το χρόνο τη ζωή μας κυβερνά. Πολλά τα έχουμε γράψει, τα έχουν ξαναγράψει, μας τα γράψανε λείψα. Όλα τα έχουν ψάξει, τα έχουν ξαναψάξει, μα δεν φτάσανε πουθενά. Μα εγώ σας λέω ένα που ταιριάζει στο καθένα. Η αγάπη μόνο χρόνο με το χρόνο τη ζωή μας κυβερνά. Η αγάπη μόνο χρόνο με το χρόνο τη ζωή μας κυβερνά. Μα εγώ σας λέω ένα που ταιριάζει στο καθένα. Η αγάπη μόνο χρόνο με το χρόνο τη ζωή μας κυβερνά.
Η αλληγορική σάτυρα, το βιβλίο του Παύλου Μάτε «Συγγραφήτο», προκαλεί κλαυσίγελο στην καλύτερη περίπτωση. Στις 18 Δεκεμβρίου, η μέρα που χιόνιζε απαλά σε όλο το έθνος και έκανε άγριο κρύο, εκδηλώθηκε στη Βουλή μια θανατηφόρος μεταδοτική αστική ασθένεια και πέθαναν διαδοχικά όλοι οι κατοικοί της σε ημέρα παρτίας. Υπουργοί, κυβερνήτες, βουλευτές, σερβιτόροι, καθαρίστριες της εθνικής τουαλέτας, οι λοιποί υπάλληλοι, καθώς και οι 300 φρουροί των 300 πατέρων του έθνους. Ομοίως κόλλησαν ακαριά και πέθαναν με δόσεις και με εφόπλου λόγχη οι 260 χωροφυλακές. Ομοίως οι οδηγοί, όλοι τους χωρίς σειρά προτεραιότητας, ούτε αναλόγως με βαθμό και πετηρίδα. Ο θάνατος ολοκληρώθηκε σε 3 ή 4 μέρες. Πέθαναν ανεξαρτήτως ιδεολογίας και φρονημάτων και άλλων παρατάξεων εθνοπατέρες και εθνομητέρες. Της μίας μάλιστα της είχε πέσει και περούκα στο πρόσωπο. Για τη διασφάλιση του έθνους την εξουσία έλαβαν η σέχτα των μαυροφορεμένων σε συνεργασία με την αυτοκέφαλη εκκλησία και την τηλεόραση. Βιτριολικό, απίστευτα το χιούμορ του Παύλου Μάτεση. Τον ακούμε, δηλαδή Γιώργο Μαρίνο, σε στίχους Παύλου Μάτεση.
Οι γλυκές κουρασμένες κυρίες μελαγχολούν δύο-δύο εκεί στο ζαχαροπλαστείο με ντεμόντε ιστορίες. Θυμάσαι το κίνημα του Δεκέμβρη, τι εποχή κι αυτή. Αχ, αυτές οι αριστερές οι κυβερνήσεις.
Τι αγενείς αναμνήσεις, τι αγενείς αναμνήσεις, τι αγενείς αναμνήσεις. Εφέτος έβαψα το μπάνιο φιστίκι, περάσαμε πάντως 7 χρόνια με ηρεμία. Έχω κι αυτή την υπνηλία, έχω κι αυτή την υπνηλία, έχω κι αυτή την υπνηλία. Οι γλυκές κουρασμένες κυρίες όλο βαριούνται δύο-δύο, όλο στο ζάχαρο πλαστείο κι όλο θυμούνται ιστορίες. Ο γιος μου όλο προκηρύξεις, η δε κόρη μου ήξεις αφήξεις, έχει φρονήματα μαωρικά και με πληγώνει. Αχ, τι γεροδεμένο γκαρσόνι, τι γεροδεμένο γκαρσόνι, τι γεροδεμένο γκαρσόνι. Παίρνουμε ακόμα δύο γλυκά. Οι παλιές πονεμένες κυρίες, σιωπηλές και οι δύο, όλο παλιές ιστορίες στο ζαχαροπλαστείο.
Το δεξί χέρι είναι ένα πολιτικό θρίλερ που έγραψε ο Μανώλης Ανδριωτάκης βάζοντας το κοινό ως κοινωνό μιας προεκλογικής καμπάνιας από το βιβλίο. Απόσπασμα. Ήταν σαν να είχα πέσει σε μια τρύπα με κυνικούς. Όλοι τους είχαν στο μυαλό τους το βόλεμα. Όλοι τους διέπρεπαν στον τακτικισμό. Όλοι τους έψαχναν βολικά θύματα να φορτώσουν τις δικές τους ευθύνες. Όλοι έφτυναν και έγλυφαν εκεί που έφτυναν. Ο ανεπαρκής λοιπόν Πέτρος Χρήστου, ο κεντρικός ήρωας, ονειρεύεται να αλλάξει τον κόσμο. Η επιπόλαιη συνήθειά του να αναζητά ερωτικές εμπειρίες στο διαδίκτυο τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα μυστηριώδη τύπο, τον Τζον Μάνος. Πώς θα διαχειριστεί το διώκτη τα προσωπικά διέξοδα και την ανεπάρκειά του ο Χρήστου, όταν καλείται ξαφνικά να γίνει το δεξί χέρι της σωτηρίας, της πρώτης Ελληνίδας πρωθυπουργού. Παράγοντες της εξουσίας, πολιτικό παρασκήνιο, εσωκομματική ανταγωνισμή, ανελαίτη εκβιασμοί και συνωμοσίες, χτυπήματα κάτω από τη μέση, διαδικτυακό χάος, ο σκοτεινός ρόλος των μίντια, η ύπουλη εμπλοκή των επιχειρηματιών στη δημοκρατία και ο κίνδυνος των φωνικών αυτόνομων όπλων συνθέτουν ένα σύγχρονο πολιτικό θρίλερ. Εδώ είναι ο Στάθης Δρογόσης με τις δικές του ιδιαίτερες επιλογές και έρχεται η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο, χρόνια πολλά για αύριο Κώστα και Ελένη να είστε καλά, για χαρά.
Το Σαββάτο που θα πάω στο παζάρι θα σας πάρω μια σφυρίχτρα χρυσαφιά και ένα χάρτινο μεγάλο χατζατζάρι και μια πράσινη του κήπου ζωγραφιά. Ένα μόνο θέλω εγώ για το καλό σας, να με κάνετε αρχηγό και αφεντικό. Καροκάνες και ένα δίχτυ τσιγκουλάτες και γλυκά και τα μπουρλα και κορνέτες και καμπάνες για να κάνουμε μεγάλο σαματά.